سورة المدثر ایدی سورة ترابط مخی سردار ہے آلت ترغیب ورکی قرآن لا دل تو ویش رشپیر پتاجوری کی قرآن وارو وسی دورز ملگر لبیان کا طالب پیدا اللہ در کی سارے ملگر لبی مورکی دویم آلت درینو آخر ذکر کرد قرآن والا دل در مخالفین بدریان وارا اللہ ذکر کی دریم آلت حالات مکذبین ذکر کرے اجمالاً دی مقام کے دیکھے حالات اللہ ذکر کی تفصیلاً داور سورۃ سرا التحزیز علی ابلاغ القرآن دو قرآن پہ دعوت ایدی پہ تشریح معنی تیزی اللہ بیان ہو کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر اے شڑیا مسلم کیا دیم قولا اے آرام کو ان کیا سے مطلب دیر انسانان دی آرام کے یار خوب ہم خرابی گی کلو کمزوری ہو اللہ وی آرام پری دا بڑسن شڑی مڑے دا اگر زوا ملاو تڑے دے قرآن لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویرو تصویروں نے پٹ میں کہے دا ہر سال لو غرس وا قران سره چې مینا کین املاب اتړي دا سره گپ شپ کتاب نه دی چې دنیا کارونم کو قران سره مینم کو نه الله تعالی قران والای اوس مملا اتړي به خاص کر پر رمضان کې او د مخ شعبان کې د دوه میاشتې کو دا قران والا به کلا کم لا اتړي نشپو نو ورځو پیژني د شي منی چې ولا خوب به خرابېږي دې ځوانان د خوب غم وړي هر یو خوب هم خرابېږي روزه ماته خرابېږي سار وقت والا نشت لے نہ نہ دیجے گلا سوئی اے آرام کو ان کے سڑیا آرام فری دا دا اس دا آرام وقت نہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہوا ہے رالا منڈا باندھ لاڑو خدیجی لا زمیلوں نے دسروں نے پٹ میں کہی اللہ اور تو میرے جزام پٹو بڑے شڑے کی بڑسن کی چست وغیرہ بل کی بلکہ میدان لروزا قوم ادرے گا خلق کوئی کہنے پٹا کر مانے ولاڈ دے اللہ ادرے گا بڑے ڈگار صلی اللہ ادرے گا فانذر خلق لے رور قبر قران دا اللہ دے میدان کتاب وربک او ذکر رب اللہ فکبر لوی بیان کا دسی من کی چیز دا کار کو دا غزما کمال دے شملا میں تڑ دے ال تمنڈا ول تمنڈا نہ نہ اللہ اسما لوی بیان کا اسما تعون چھ سرنی حرکتم نشکولے وذیاب کا اللہ جامر پاک کا ایدی سلور مانا گانی دی یہ جامع پاک کا ظاہری دویم عمل دی پاک کر شرکنا دریم جامع دی پاک اللہ دا قرآن میں در زکڑے داستا زمواری دا خپل زمواری پورا کا کسبا قیامت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوڑانے ادرے گیا وغا ویشی تا سکڑی تا خپل زمواری خلا سکڑی کرنا داستا پلار دی دریم جامع پا شریح طریقہ غندہ خاص کر بے قرآن والا اللہ والرجزہ او گناہ چاہ فاجر اللہ پریدہ بوتان پریدہ گناہ پریدہ شرک شیطان عذاب ولا تمنن احسان مکو آوان تل دے بارت تے وحال دا جتا کار زید گڑے اس مطلب بازی خلق کوئی مرم دارو جا بس دے کرا دشپیت تراویم کو سبا روزہ مون سو بیلا قران لمنڈی وایو اللہ وی گورا تے شنا معمولی کار دکڑے بے پخل کو اس بات ہے شما کو التم درس ہو کے التم ام درس ہو کے روزہ میمونی والا تہجد میں موکڑ دا تس وے کار والا وی جیت نہ گڑے سمرا کار چ کہی کہی نو اخر کے وے انشاء اللہ اس میں نو دکڑی دے اس باتن اللہ وی مکوا چ والا تا کار جیت کڑے ول ربک او دی خپل رب اللہ وی فصبر صبر کوا ایدی سمانا دا خپل رب دو جنہ دی دویم داگا سواب لا دریم داگا مرو داگا وعدے لا اس تقویفی اخر بی فیضا پاٹیم کی چل لائی پکے اکڑے شیفن ناکور بریش پہ لے کے فدارکا یوم ایزن یوم عاشر اللہ ایدہ پدے ورز منے ورز لیر سخترا ایدی سمطلب کم سڑے چھو قرآن سر تعلق لے اللہ ایدہ قیمت دا سختے نبے بچ کم دا عرش نانے با اللہ کی نولی دا سخت ورځ ده علی الکافرین پر کافرانو باندې غیر یسیر نه لګرانا آسان کافر له الله احسان نه ده وساره سره چې قرآن دشمنی کړی الله یما او د قرآن دشمن سره میدان کې پرې دی زرنی پریدما ومن واغتو خلقت جماعة پیدا کرده وحيدا نیکیو وجعلت له بیمگر زولی آغلر مالا مال ممدودا دیر ممدود سمانا دیر ممدود مانا دائم غیر منقطع وبنین او زامن اللہ وی حاضر دوم دیر زامن داولو شار مجلس کی بازر و ومحطو اللہ وما تیر کرده له آغلر تمهیدا تیر کرده ما سمانون دا آرام ار کس مذباب گاڑے اخنی گرمی جامع خوراک ساک طول ارس اشتا ثم اتمو بیم تمال ریان ازیدا چا غلب زید کم کل اللہ اید سندا انہو کان لی آیاتنا دا وزمان دی آیاتن در آنیدن معاندا آیاتنا کی دری قولا یو دین مراق قرآن بیم قولا موزگر کرے حق دریم رسول زر دے چیزا بے وخی جو مال لاغی سعودن پہ چڑھئی باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دور غر دے دا دا سرے برمانے مکلف شی شخی جا چک پک کی دی چی رو چیتی اگر تو رو دی شی اسی سخت ور تو رمانے دا اخبر پکی گدا چی قدم رو چیتی لانے تول تلے دی ولی شی بی دی پوری چوب خیجی تقریباً آوے پرسق پا اندازہ اللہ نے بھی اللہ رو غرزی بے بردو شی خیجا انہو یقنن دا سوچو گیا وقدر اندازے ہو لگا والا فقتل تبارک لیشی کیف قدر سنگ اندازے ہو لگا والا ثم قتل و بیر تواشی کیف قدر سنگ اندازے ہو لگا والا ثم نظر بے قتل وکڑو ثم آبس بے تندیو ترکے و بس رو رنگ بدل شو ثم ادبر بے اگرزی دا ایمان نو لئی وکڑلا چکل دعو شی ایمان لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکی دلا دا اول سوچ کو تمن چھ سڑے سوچ کی کنا اول دسی وجے کی سوچ بند کی بے دسی تندیا را تریو کی بے زان سر سوچو کی آخر کی یا مانم یا نہ مانم اللہ شکل یاد کی اللہ وی اول دسی سوچو کی بے دل وقت نبی را بے سوچ دسی وگے بے دسی تندیا را تریو کی چھو سوکم آخر یو دم رنگ بدل شو زوی پیغمبر تانا مانم تو دروغ جلے مخ اللہ ویستا وارو فقال نبی وی ویلی شینا آزان دے دا قرآن اللہ سے انہوں مگر دائیو سیر جادو دے اونا خلکڑے شوے یؤثر دا خوص جادو دے دا محمد آسی لگیا رہے مولا قرآن دے و قیامت دے و پلانے ان آزان دے دا اللہ قول البشر مگر دا انسان وینا اور اس آیات کے اللہ اس تخویف ورکے پچپک طریقو زبر اللہ اس خواکشم تا قرآن بارہ کیوں جدا سحر دی سا اس لیے زر دے سبدا داخل کما اللہ وی سخر اللہ وما آدرا کا سب وگڑے تو ما سخر و جدا سخر سلے لا تبقی پری بنی دی دو دینا ولا تزر او دا بدن سی سب پری نی دی اس تن کی اللہ وی للبشر دے انسان سرمن لا دو شعور دے اللہ وی دے انسان نت سرمن اباسی علیہا و دیبان دے اللہ وی ننس ملیک دی وما جعلنا او ندیگر زولی منگا اصحاب النار حافظان در اورا الا ملائکتا مگر ملائک وما جعلنا مندیگر زولی دیگر شمیر الا فتنة مگر امتحان چوی بلی ننس لکافران او خاندر ها 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 وی اولی شل کی گینا ایچا ہمی شل نکڑا اللہم شل نکڑا خلق وی بیچا شل کڑی ندا دوی بلی اللہم ندا شل کڑی اللہ وی دانو نس ملائک میں چیزی گر کڑی دا صرف دوی بان امتحان دے اللہ خو یو ملک بانیم قادر دے للذین آغا انسانان اللہ وی کفر وشی کافران دے در پارا چی یقینو کہ اللذین آغا انسانان اوتو الكتابا چاہی لور کرشی ورے کتاب چی دا حق دے ویزداد اللذین زیاد کیا آغا انسانان اللہ چی ایمان راوڑے ایمانن ایمان ولا ارتابا شک انکی پا شبحانتو بانی اللذین آغا انسانان اوتو الكتابا چی کتاب ور کرشی ورے مومنان عوام وليقول او شو وی الذين اغ انسانان جزون کی مرض دے مرض مراد نفاق سو کوئی شک سو کوئی خلاف والکافرون و کافران سو وی ماذا اراد الله بهذا مسئلہ سش اللہ ارادہ کرے بدی مثال ننسو ننسو اللہ ذکر کرے جواب کذالک اللہ ادقشان گمراہ کئی اللہ من یشا چالش اگاڑی و یہد من یشا ہدایت کئی چالش اگاڑی اس جواب دلان دانو نس ملائکی ندی نورم ڈیری جیتری و ما یعلمو نپویگی پلخر درف سامان اللہ ہوا سوا داغنا وما یون دے داور اللہ ذکر للبشر مگر یادا شل پار دے انسانا یہ زمیر کدری قولا یو دین مراد آیتنا دویم قول دین مراد وورا دریم ایدین مراد اللہ لکھر وہ شواہد پسر دا قرآن او پا عظمت دا سخر بانی کل اللہ وی دا سندا والقمری قسم دے پر اس وگمئی واللیل قسم دے پر اس پمانی ازا پا غٹ از اد بارا چکر شارا واری اس پا آٹیم چی شارا واری والصبحی قسم دے پر اس آرمانی ازا پا غٹیم اللہ وی اس پر شرناشی انہا یقنن دایتون شدی ادا اور شدی یو لوی شدی دلوی شانونا لوی شدی دلوی شانونا نزیرن یر اور کون کے لیل بشر اللہ وی بشر اللہ لمن شاهد شاچ خو کہ منکم ساسنا ان يتقدم الله وش مخشو یا ورستا مخشی پراڑو دی ایمان کی یا ورستا شی پراڑو دی ایمان کی اس تخفیف اخروی او دا تفسیر دا نذیر دی کل نفس نار یو نفس ما کسبت الله پاک سب شکڑے دے رہی نہ کرو دے سورۃ تور وش کی ویلو چاچ چا عمل کڑے پوری خپل عمل بنا اللہ وی کرو دے کرو الا اصحاب الیمین مگر خاوندان دری کی طرفا فی جنات اللہ باغون کی بھائی تساؤل تفوس کئی سوال بکیا نل مجرمین دری مجرمانونا سب اور توئی تاسو سے داخل کرئی فی سقر دی سقر کی دیور رول را لئی رد شرک اعتقادی قالو دی بوئی لم نکونو منگا من المسلین دمنس کون کنا رد شرک فیلی ولم نکونو منگا چھ تو عام بمرکڑے وی مسکین لرا آیات دلیل لے پدی چکل انسان مزن کے اللہ بھی غور لبوزی چکل انسان خرچے نے کی مسکین ماندے نو چھ دام نکول آغم نکول اسو خوبم کول کرا آو وکنناو منگا چھ گف شب مملگو مال خائجن دا گف شب انو سرا تو خیٹ خالے بم کولے خانداغانے بم کولے وکننا او مونگا چھ تکذیب مم کو بے یوم الدین فورس دا جزا منگ بویلی قیمت نشا حتی تردی پوری آتانا شراغ مولر یقین یقین پا مانا دا مرگ حدیث کی راجی گر جو عثمان ابن مزون لم مرگ راگی اتاو یقین رد شفاعت قہری ایدی حاصل لاری ولی ایدی سپارش بس کار ہونے کی فما تنفعهم نپ بور نکی دوی اللہ وی سفارش سفارش نو زجر پیرا سے قران فما لهم اللہ وی شد دوی لرا فما لهم سو وجر دوی لرا ان تذکرتی شد قران کریم نو مورزین مخ اڑی کانہم گوی کی اخر دی اللہ وی نفرت والا عمرن خردی مستنفر نفرتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور قران وی لے دسی منڈی وی لک خرچی منڈی وی اللہ وی اخر کم خوا منڈی وی دومره غصہ شو اللہ آیا دلیل دے پدی چکل انسان دا قرآن نمخاڑے اللہ دا ازما پنیز مانے خار دے وحشی خار دے فرد بے تک تیری دیز مرینا قص وردی کی دو قول دی کارینا دویم دز مرینا دلیل دے پدی چی دا قرآن والا اللہ از مرین دی دا قرآن مخالفین دا رسی دی لکا وحشی خرا وحشی خرا چکل از مرین اگری بے میدان کی نٹنگی کی منڈا ہوئی اس طرقی لما قبلنا بل یریدو بلکی را دلڑی ہر یو سڑے من ہم دو دینا ایو تا چاگل ورکڑے شامل نامی خوری وری خوری وری کل اللہ ویدا سندا بل لا یخافون الاخرت آخر اگنی یرید اللہ آخرتنا اس ترغیب دے قرآن لا کل من حقا انہو دا قرآن چیئے تذکرتن اللہ وی تذکرہ دا یو ملکی چگر جی تذکرہ بلا ری کرا دے دنیا تذکرہ اللہ وی قرآن دے فمن شاہد چاچ کو کئی نو ذکر او د دین نصیحت والی خو نصیحت نه اخلي الا ان شاء الله، مگر کوم چې الله غواړي. هو اهل التقوى، الله اهل د دې لري چې دا غنه خلوي هریږي. و اهل المغفره، اهل د دې لري چې تاسو له بکنه وکي. سخته کې دا ذکر کړ په انذار. دویم احوال د مکذبینو بیان کړ، عادت د ملائکو ذکر کړي، اسباب د دخول د جنت جهنم ذکر کړ، مسکین باندې خرچنه موج نه کول. دې ویلي هر یو شی چې دا الله په مشیت دی، بس هر کار به د الله په مشیت باندې کیږي.